Velkommen til anden seance. Byder velkommen til Vibeke Stenfeldt, som vil tale omkring åndelig omsorg og en del af omsorgspraksis på hospice. Vibeke er lektor i sygepleje, har undervist i mange år og arbejder nu med en PhD omkring omsorg med mennesker.
Tak. Jeg vil starte med at læse et digt for jer. Jeg kan se, at du har det skidt. Rigtig skidt. Du ved, at du er syg. Det varer ikke længe. Det er snart, du skal dø. Det er ikke i dag. Det er ikke i morgen. Men det er snart. Du har dejlige børn. Du elsker dine børn. Tre dejlige døtre. Og ham den lille trold. Det vidunderlige barnebarn. Har du sagt, at du elsker dem? Har du sagt farvel? Sagt tak for alt, hvad der er tak for? Det er svært. Det er svært at få det sagt. Det er svært at finde ord. Jeg har altid været den, der sagde, hvad der skulle siges. Men nu er det svært. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke få det sagt. Jeg kommer til at græde, og jeg er ikke vant til at græde. Det er mig, der plejer at trøste. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke finde ord. Jamen, jeg kan være det tredje hjul. Jeg kan hjælpe dig. Jeg kan sige de ord, der sætter samtalen i gang. Skal jeg hjælpe dig? Ja, du skal hjælpe mig. Vil du hjælpe mig med at sige de ord, der sætter samtalen i gang? Jeg har talt med jer. Jeg har talt med jeres mor. I vil alle det samme. I vil gerne tale sammen. Tal om det, der er svært, at jeres mor snart skal dø. I vil alle det samme. I vil gøre det bedste. Det bedste, I kan gøre for jeres mor og for hinanden. I vil gerne sige tak. Og I vil gerne sige farvel. Og det er nu, det skal gøres. Ræk hinanden hånden. Sig tak til hinanden for det, der er at sige tak til. Og farvel. Jeg havde da aldrig troet, at vi skulle tale sådan med mor. Hun har altid været den, der sagde, hvad der skulle siges. Hvordan skulle vi bæres ad? Hvordan skulle vi finde ord? Jeg havde da aldrig troet, at ordene kom helt af sig selv. Vi fik grædt. Vi fik grint. Vi sagde tak og farvel. Og alle ordene kom helt af sig selv. Så vidt et digt om at stille sig til tjeneste som katalysator for en samtale mellem den alvorligt syge og døende patient og de pårørende. Det er en samtale om det emne, der er så utroligt svært for mange familier at mødes om. Og her går hospice-sygeplejersken ind og hjælper patient og pårørende med at tale sammen. Digtet er et af resultaterne fra den forskning, jeg har lavet på hospice. Det er konstrueret på baggrund af observationer og interview med patienter, sygeplejersker og pårørende. Og det er en den måde, at meget af min forskning er bygget op på, det er omkring de her interviews. Eller interviews og observationer, der så bliver konstrueret til nogle fortællinger. Ja. I den her præsentation, der skal jeg fortælle jer lidt om, hvordan mit projekt startede, og hvordan det er grebet an. Den her overskrift, The Physical, The Spiritual, Can You Meet All of Your Patient's Needs? Det er en efterhånden, kan I se, ret gammel artikel, og forfatteren prøver på at stille skarp på, om vi som sygeplejersker opfylder alle slags behov hos patienten. Og forfatteren konstaterer, at sygeplejersken er mere tilbøjelig til at opfylde fysiske behov end åndelige behov. Forfatteren har også nogle bud på, hvordan det kan være. Måske fordi de fysiske behov er konkrete. Man kan se, hvis de ikke er opfyldt, hvis man kan se, hvis patienten stadigvæk har nogle fysiske problemstillinger. Det er nemmere at dokumentere osv. Og netop dokumentationen er noget af det, der er enormt meget på spil i øjeblikket i sundhedsvæsenet. Der bliver stillet større og større krav til standardiseringer, det var Ulla også lidt inde på, standardiseringer og dokumentation og evidensbasering. Og i alt det der, der er det rigtig, rigtig svært at få øje på og rumme og dokumentere patienternes åndelige behov. Forskningen viser, at der er en større tilbøjelighed til også i dag at opfylde de fysiske behov. Kræftens Bekæmpelse lavede en undersøgelse i 2006, hvor de netop fokuserer på, hvad det er for typer af behov, kræftpatienten får opfyldt, og det er hovedsageligt fysiske behov. Der er også dokumentation for i forskningslitteraturen, at der mangler viden om, hvad sygeplejersker gør, når de udfører åndelige, hvad skal man sige, åndelig omsorg, eller inkluderer åndelig omsorg i deres praksis. Og der mangler viden om, hvad det betyder for patienterne, når åndelig omsorg er en del af omsorgspraksis. Og det er så det, jeg har sat mig for at undersøge nogen af de studerende. Ja. Så fokus i den her præsentation, det er at beskrive patienters pårørende og personalets erfaringer med omsorgspraksis på hospice, og beskrive, hvordan åndelig omsorg ligger indlejret heri. Der er faktisk en ret stor udfordring i forhold til omsorgspraksis og åndelig omsorg, og det er, at åndelig omsorg ikke er et helt entydigt begreb. Der er mange forskellige associationer, når man hører udtrykket åndelig omsorg, og de associationer, der kører i dagligdagen blandt folk uden for sundhedsvæsenet, og i øvrigt også fra mange inden for sundhedsvæsenet, stemmer ikke overens med den begrebsforståelse, der bliver præsenteret i sygeplejelærerbøger osv. Og der er igen også forskel på, hvordan fremstår åndelig omsorg så, når der bliver forsket i åndelig omsorg. Så det er et lidt mudret begreb at tage fat på, og jeg håber egentlig også med det her projekt, at jeg kan være med til at belyse, hvordan åndelig omsorg kan forstås, altså give endnu et bidrag til at forstå begrebet åndelig omsorg. Ja. Jeg har lavet det her projekt som et feltarbejde på to hospicer, og jeg vil fortælle jer en lille autobiografisk fortælling om mit eget møde med hospice. Så er det altså i dag, det sker. Jeg har glædet mig helt vildt. Det er i dag, jeg skal begynde mit feltarbejde på hospice. Udenfor er der tegn på, at det er blevet efterår, men alligevel føles det som forår. Jeg mærker forventningen om, at de kommende erfaringer, jeg skal gøre mig for hospice, vil vokse frem og udvikle sig som spirer i jorden. Efterhånden, som jeg nærmer mig, kan jeg mærke, at forventningsglæde afløses af en slags usikkerhed. Indtil nu har jeg kun set hospice som en indretning af en bygning. Jeg ved lidt om, hvad der sker derinde, fra hvad jeg har læst og fået fortalt. Jeg er sygeplejerske, men jeg har aldrig arbejdet på hospice. Alle patienter på hospice er uhelbredeligt syge, og for de fleste vedkommende skal de dø på hospice. Jeg har haft døende patienter før, men jeg har kun sjældent oplevet, at døden var på tale imellem mig og min patient. Hvordan må jeg reagere, når jeg lige om lidt står tæt på de døende mennesker? Det er alligevel lidt skræmmende. Jeg kommer ind ad døren og undrer mig over, at der ikke er nogen at se. Klokken er omkring 8, så de sidder nok i sygeplejerskerummet. Jeg har været på besøg for at tale med lederne om mit projekt, så jeg ved da godt, hvilken vej jeg skal gå for at finde et kontor. Og der blev jeg modtaget af Christina. Hun viser mig tøjdepotet og omklædningsrummet med en bemærkning om, at nu må vi se, at for mig til at ligne en sygeplejerske. Og det er lidt befriende at mærke humoren. Så klædt ud som sygeplejerske, går jeg nu tilbage til sygeplejerskerummet. Anita, der skal være min kontaktperson, byder mig velkommen og præsenterer mig for de andre sygeplejersker. Nogle af dem har hørt om mit projekt, da jeg var på besøg for at fortælle om det. Andre spørger interesseret om, hvad jeg skal lave. Jeg fortæller dem, at jeg skal undersøge, hvilken betydning det har for uhelbredeligt syge patienter, når åndelig omsorg er integreret i omsorgspraksis. Det vil sige, at jeg skal se på, hvad der kendetegner omsorgspraksis. Hvordan omsorgen kommer til syne. Hvordan personalet beskriver deres omsorgspraksis. Og hvordan patienter og pårørende oplever omsorg. Jeg skal også se på, hvad der kendetegner rammer og vilkår på hospice, og hvilken betydning de har for patienternes oplevelse af at være her. For at undersøge det, har jeg planlagt et etnografisk feltarbejde, hvor jeg er deltagende observatør. Min primære rolle er at observere, fortæller jeg dem, i hvert fald i starten. Jeg siger også til dem, at jeg vil deltage i sygeplejerske arbejde. Jeg skal føles som en sygeplejerske og kan træde til med en hjælpende hånd eller som stik i randdreng. Og i dag skal jeg følges med Britta. At være deltagende observatør, det er simpelthen at rende rundt og suge alt det til mig, jeg overhovedet kan. Det er observatørrollen. Deltagerrollen betyder, at jeg er der som sygeplejerske. Jeg er der som en del af sygepleje. Hvad skal man sige? Ikke sygeplejeteamet, for jeg er ikke en del af teamet på den måde. Men jeg er der som sygeplejerske. Jeg kan ikke lægge min sygeplejeidentitet væk. Jeg er der ovenkøbet i kittel, så det er klart for enhver, at det også er sygeplejerske. Det har nogle fordele, fordi jeg får adgang til nogle ting, jeg ikke ville have adgang til, hvis jeg ikke var sygeplejerske. Og det har også nogle ulemper, fordi der er nogle ting, jeg formentlig er blind overfor, fordi jeg er sygeplejerske. Og der er også nogle ting, jeg nok ikke får fortalt, fordi personale, patienter og pårørende tænker, det ved hun jo godt, for hun er sygeplejerske. Så der er lidt både fordele og ulemper ved det. Noget af det, jeg er på jagt efter i mine observationer, det er de små detaljer. Og de små detaljer, det kan for eksempel være en observation, hvor jeg lægger mærke til, at mange af patienterne, de får bitte små portioner mad at spise. Fordi mange af dem ikke har nogen appetit. Og små bitte portioner mad, det bliver anrettet på små tallerkener og i små delikate skåle og med måske en lille bitte fin teske eller et eller andet til at tage lidt dessert eller noget med. Meget småt og delikat, meget æstetisk. Det bliver rettet an på en bakke. På bakken er der et serviet, der bliver lagt fint til rette. Bestikket bliver lagt pænt. Der kommer glas, og der kommer karaffe med vand eller vin eller hvad det nu vil have at drikke til. Og en lille vase med en lille blomst, de sygeplejerskerne går ud om morgenen, eller inden de skal anrette en bakke, og lige nipser en lille blomst af en busk ude i haven, og enten sætter i en vase eller ligger på bakken. Det hele er meget, meget småt og meget delikat. Og så lige pludselig en dag er der en sygeplejerske, der tager en almindelig stor tallerken, og så undrer jeg mig over, hvorfor gør hun det? Hvorfor tager hun en stor tallerken? Så det er der en lille bit portion med. Og den observation taler jeg med hende om bagefter. Så siger hun, jo, det er fordi, de patienter, der får anrettet en lille portion på en lille tallerken, det er fordi, nogle patienter har brug for at føle, at de kan spise et måltid. Fordi det ligger indgroet i os, at kan vi spise et måltid, så er vi ikke helt så syge eller så dårlige. Så det at spise et måltid, det kan være en sejr, det kan være en gevinst for patienten. Om det ligner mere et normalt måltid, når tingene passer sammen i størrelse. Men lige præcis den her patient, der fik den store tallerken, har så lille en appetit, så det at tage en stor tallerken fik personen til at se endnu mindre ud, og dermed endnu mere overkommelig, sådan at den patient ikke skulle miste sin appetit bare ved at se den person. Det er sådan nogle små detaljer, jeg har prøvet at få fat på gennem, hvad jeg lægger mærke til, og hvad sygeplejersker så fortæller om det bagefter. En anden lille ting, jeg ville fortælle jer om, det var en patient, vi kom ind til, og patienten ligger i sengen sådan med hånden fægtende op i luften, og sygeplejersken begynder sådan at røre ved hendes hånd, og til sidst så kommer armen ned under dynen. Og det står jeg hende om bagefter. Jeg er også på jagt efter sanseligheden i sygeplejen. Så hvad er det egentlig sygeplejersken sanser, når hun har med sin selv at gøre? Så det taler jeg med sygeplejersken op, og så siger jeg til hende, hvad så du egentlig inde hos patienten? Hvad lader du mærke til? Men det fortalte hun sådan lidt om, men ikke så meget i grunden. Så siger jeg, lov mig lige din hånd, og så tog jeg sygeplejerskens hånd op i luften med den, og så rørte jeg ved hende, som jeg havde set hende gøre. Men jeg kan jo kun se, hvad hun gør. Jeg kan jo ikke mærke, hvad hun sanser. Så jeg sagde, du gjorde sådan her. Og så gjorde du sådan her. Og så endte hånd ned under dynen. Hvad mærkede du ved din patient, imens du gjorde sådan? Og så fortæller hun om det. Så det er sådan nogle måder at prøve at fatte nogle detaljer på. Så har jeg gjort det, at jeg har inviteret til beskrivende fortælling, for det er livsverdensperspektiver, jeg er på jagt efter den her type forskning. Så jeg skal have de forskellige deltagere til at fortælle om deres regionale livsverdener, i forhold til, hvad det nu er for en del af deres livsverden, de er til stede i, når de er på hospice. Så jeg gør det, at jeg altid lægger op til en fortælling, uanset om det er patient eller personale eller pårørende. Og i starten, der var det meget bredt. Der var det sådan noget med at sige, prøv at fortælle mig om, hvordan det er at være på hospice. Og så efterhånden blev det mere snævert til, for eksempel, prøv at fortælle mig om den dag, du kom på hospice. Og endnu mere snævert endnu, kunne det være at spørge, prøv at fortælle mig om det, du oplevede, da du gik ind ad døren til hospice. Hvad så du? Hvem var det første menneske, du så, mødte, talte med osv.? Hvilket rum kom du ind i, da du kom? Så har jeg også nogle gange forfulgt, hvad patienterne har sagt, eller hvad nogen af deltagerne har sagt. En patient siger for eksempel til mig, at hun oplever, at sygeplejerskerne kan læse hende. Så jeg måtte have hende til at beskrive, hvad er det, der gør, eller hvad er det, hun oplever, når sygeplejerskerne læser hende. Og så måtte jeg til den konkrete sygeplejerske og sige, den der patient siger, at du kan læse hende. Kan du prøve at fortælle, hvad det er, du gør, når du er inde hos hende? Eller, hvornår vil du sige, at du læser hende? Kan du give nogle eksempler på, at du læser hende, og så reagerer på det? Så inden for den etnografiske metode, der bruger jeg en, der hedder James Burkitt. Og hans progression af spørgsmål går ud på, at man skal samle op, altså hvad jeg har hørt i de første interviews, og bruge dem i de næste. For eksempel gå ud og sige til den næste patient, der er en patient, der har sagt, at sygeplejerskerne kan læse hende. Hun fortæller, at det for eksempel er, at de kan se på hendes ansigt, de kan høre på hendes stemme, de kan se på hendes kropsholdning, hvordan hun har det. Kan du prøve at fortælle nogle situationer, hvor du har oplevet, at sygeplejersken læser dig? Altså give nogle eksempler, som informanten kan spejle sig lidt i, til at stimulere til at få fortalt noget mere om det her. Så kan samtalen også gå i stå, selvom det bliver lagt op til en fortælling. Og når samtalen går i stå, så kan det altså godt nogle gange være min egen skyld. For eksempel var der en patient, der i interviewet sagde, sygeplejerskerne er så søde og nænsomme. Og så spørger jeg ham, hvad vil det sige? Ja, det ved jeg ikke. For eksempel, når man skal have hjælp til bad og ikke er vant til at stå nøgen over for andre mennesker. De er så diskrete, når de skal hjælpe en. Jamen, hvad betyder det så at være diskret? Ja, det ved jeg virkelig ikke. Det må du slå op i en ordbog. Jo, siger jeg vil hellere høre, hvad det betyder for dig. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, men de må være lært op i det. Ellers kan det ikke lade sig gøre. Der er ingen sygeplejerske, der kan være sådan, uden at de har lært det. Dygtig sygeplejerske i hvert fald. Og en næsten identisk samtale fandt sted, hvor jeg også blev ved med at spørge til, hvad et ord eller et begreb, patienten havde brugt, betød. Og den patient blev simpelthen vred på mig, og til sidst sagde hun, altså, det mine børn kan forstå det, så kan du vel også. Og så var samtalen slut, og næste dag trak hun sig ud af undersøgelsen. Og det var godt nok lidt pinefuldt, for det var faktisk i starten, så jeg tænkte, ej, det går galt det her. Men så måtte jeg jo lige konsultere min metodebog igen, og noget af det Spratly siger, han har faktisk meget, meget klar sætning, den er så nem og enkel. Han siger, spørg aldrig om betydning, spørg om brug. Fordi når man spørger om betydning af et ord, så forlanger man egentlig af sin informant eller sin interviewperson en eller anden intellektuel refleksion, en definitionsagtig ting. Og det er der egentlig mange mennesker, der ikke kan honorere, fordi man vil så gerne komme med den rigtige definition. Men man får meget mere ud af at spørge, i hvilke sammenhæng vil du bruge det her ord? Og det har egentlig også givet nogle gode beskrivelser senere. Ja. Efter det her feltophold har jeg renskrevet mine noter, og jeg har transkriberet mine interviews og hvad jeg ellers har kigget på. Og så har det været en rigtig lang analyseproces. Lige nu står der en tematiseret struktur, og den har faktisk været rigtig længe undervejs. I starten har jeg læst alt mit materiale igennem. Så har jeg simpelthen markeret, når betydningsindholdet skifter i teksten, har jeg lavet markeringer, som på den måde splitter teksten op i en masse, det man kalder meaning units. Det er en fænomenologisk analysemetode. Og de her meaning units har jeg så trukket ud af det oprindelige materiale. Så har jeg kigget det igennem og igennem og igennem. Og noget af det har jeg skrevet om i et lidt mere korrekt sprog, end de der nogle gange afbrudte sætninger og underlige ting, der kan forstyrre meningen i en tekst. Og så har jeg delt det med i nogle analysegrupper. Det er en fænomenolog, der hedder Karin Deilberg, kalder det clusters. Det er ikke en tema, det er ikke en kategori, men det er simpelthen en samling af meaning units, der har et eller andet med hinanden at gøre. Og inden for de der meaning units har jeg så igen læst dem igennem og se, at der er så også nogen, der har mere med hinanden at gøre end andre. Og der har så dannet nogle sådan små subanalysegrupper. Har jeg kun 2 minutter tilbage? Det var ikke ret lang tid. Og de der subgrupper har jeg så igen samlet og lavet nogle kunstige citater ud fra. Sådan at jeg har et kunstigt citat, der måske dækker 3, 4, 5, 7, 10 mini-units. Og det har så givet den her tematiserede struktur, der er begyndt så igen at kigge på de der kunstige citater og se, hvad er så det. Men så må jeg hellere skynde mig videre, fordi I skal lige have nogle ganske, ganske få resultater, som er produceret som sådan nogle små creative non-fictions. Og noget af det, der kommer frem på hospice, det er, at det er patienten, der bestemmer. Og en fortælling skal I have fra Knud. Han siger, her er det mig, der bestemmer. Hvis jeg har lyst til hjemmelavet havregrød kl. 4 om natten, så laver sygeplejersken det til mig. Hvis jeg har lyst til det igen kl. 8, jamen, så laver hun det bare igen. Og hvis jeg gerne vil have frisk presset appelsinjuice, ja, så er det det, hun laver. Hvis jeg gerne vil bruge sig bad, så hjælper hun mig med det. Og hvis jeg ikke gider i bad, så er det også i orden. De ved ikke alt det gode, de skal gøre for en. De varter os op i alle ender og kanter. Så havde jeg faktisk nogle flere fortællinger her, men jeg tror, vi skal springe hen til den sidste med spabadet. Fordi hvis jeg kan nå den, det kan jeg vist godt, at jeg tager. Det skal vi nu. Og det er virkelig et hit for patienter at komme i spa. Og det er der rigtig mange, der har fortalt om i interviewene. Så jeg vil læse en historie for jer her omkring det at komme i spa. Det er en patient, der fortæller. Du kan sige, at det er en meget helhedsorienteret oplevelse. At komme ind i rummet. Den varme temperatur. Musikken. Det varme vand og glas kølig hvidvin. Og lysene. Der var 15 fyrfærds lys på glashylder på væggen. Lysene kastede sine flammer op på væggen og blev reflekteret i de blanke fliser. Det var virkelig en meget behagelig oplevelse. Jeg blev kørt fra min stue og hen i spagrum i min kørestol. Blev liftet over i spagen og langsomt sænket ned i det varme vand. Og der er der så. Fuldstændig afslappet. Og jo, der var en dag, hvor jeg havde stærke smerter. Men ikke desto mindre følte jeg mig afslappet. Det er ikke kun vandet eller omgivelserne. Det er en blanding. En blanding af lysindfaldet gennem de tynde gardiner. De levende lys. Temperaturen. Massagen er også fint. Og bevægelsen. Jeg kan bevæge fødder og ben i vandet. Og så musik. Du kan sige, at det hele er atmosfæren. Og selvfølgelig også vandet. Du får en følelse af at flyde. At svømme. At flyde væk. En følelse af at give slip, uden helt at vide, hvad det er, du bliver slip på. Noget i retningen af at flyde. Og mentalt har du en følelse af at blive vægtløs. Det er i hvert fald min oplevelse. Det var det.
Jamen tak for, at du var min spændende og nogle gode fortællinger. Det har været rigtig, rigtig spændende at høre på. Nu er det så jeres tur til at stille en masse spørgsmål til Vibeke. I står simpelthen i kø derude.
Det er du tror, jeg kommer til at sige noget om. Fordi pårørende har en helt unik stilling på hospice. De er simpelthen inkluderet. Lige så langt de ønsker at være inkluderet, og lige så langt patienterne ønsker, at de pårørende skal være inkluderet. Og det er noget af det, de gør rigtig meget for. Altså digtet, jeg læste op i starten, er simpelthen på baggrund af flere forskellige, både observationer og interviews, der viser forskellige måder, hvordan sygeplejerskerne virkelig prøver på at få skabt den her forbindelse mellem patient og pårørende. De har mange forskellige måder til det, men det der med den der samtale om det, der er rigtig svært, den er meget typisk. Og nogle af sygeplejerskerne kalder det kærlighedens skjold, at den ene synes, det er synd for den anden, og den anden synes, det er synd for den ene, så man vil beskytte hinanden mod at samtale om det her med, at den ene snart skal dø. Det gør de rigtig meget med. Også at de pårørende kan være der og kan føle sig hjemme på hospice.
Flere spørgsmål? Ja.
Ja. Tænker du i forhold til mig som forsker, eller?
Ja. Ja.
Ja. Ja. Jeg kan give et eksempel fra en sygeplejerske, der har fortalt om et etisk dilemma, de som personale har stået i. Og det var en patient, der gerne ville ligge i sengen ude på terrassen. Og det havde vedkommende gjort i lang tid. Og på et tidspunkt, hvor patienten ikke selv kunne give udtryk for sin vilje længere, der talte de frem og tilbage om, hvad skal de gøre nu? Og de valgte simpelthen, at patienten blev kørt ud stadigvæk, fordi de var overbevist om, at det var patientens ønske. Og også selvom det betød, at patienten faktisk risikerede at dø, imens han eller hun lå på terrassen. Så det er altid patientens perspektiv, de tager, når de skal forholde sig til nogle dilemmaer. Og for min egen vedkommende, så må jeg sige, at selvom patienter og pårørende har sagt ja til at deltage i mit projekt, så har jeg jo alligevel også været i situationer, hvor jeg tænker, jamen en patient, jeg har været inde hos, har nok givet tilsagn. Men på et tidspunkt oplever jeg faktisk en pårørende, der i den grad bliver berørt af situationen og bryder sammen og indleder eller får en meget nær samtale med sygeplejersken om det her med, at hendes far snart skal dø. Og jeg tænkte, den pårørende har jo ikke givet samtykke. Så der har været nogle situationer af den her type, hvor der kommer en eller anden tredje person ind, som ikke har sagt ja til at deltage i min forskning, og som på en eller anden måde som bliver et vedhæng. Og det har givet sådan nogle situationer, hvor hun føler sig lidt akavet, en følelse af at være på privat grund eller på fremmed grund. Og det har jeg faktisk arbejdet med sammen med en af mine PhD-kolleger, i øvrigt en, der også er her fra USA's J. Og vi har simpelthen undersøgt akavethed hos hinanden i forskerrollen. Hvordan er det egentlig som forsker at stå derude og være lidt... Altså forskning driver en til at komme tæt på og tæt på og tæt på, men der er et eller andet hensyn, der driver tilbage og tilbage. Det endte faktisk den her situation med, at jeg lige så stille sådan fik listet mig hen til døren og fik listet mig ud af rummet, uden at forhåbentlig nogen lader så meget mærke til det. Men det påvirker også forskningen, at man så på den måde fjerner sig fra en ellers ret væsentlig situation.
Ja, vi skal sige tak til Vibeke. Jeg kan godt se den skov og fingre, der er, men I må henlægge jeres spørgsmål til paneldebatten.
Okay.
Så vi starter med den i paneldebatten sammen med de Twitter-spørgsmål, der også er stille undervejs. Og det er jo rigtig, rigtig interessant. Jeg synes, at vi siger tak til dig, Vibeke, kan give dig en ord. Næste præsentation er fra Jesper Lars Mærsk. At skabe sin identitet med en fremskreden kræftsygdom, og Jesper er ergoterapeut Kan Pedersen og lektor på ergoterapeutuddannelsen Næstved, og så er du vel PhD-studerende i en spil.
Ja, til. Tak. PhD-studerende er så meget sagt. plejer selv at bruge begrebet præ-præ-studerende. Nu skulle jeg være nærmere præ-studerende. For det, jeg fortæller om i dag, det er sådan set ikke et færdigt projekt, resultaterne fra et færdigt projekt. Det er ikke engang resultaterne fra et pågående projekt. Det er resultaterne fra et projekt, der skal til at starte op. Man kan sige, at projektet er lige nu i det stadie, at jeg venter på at blive indskrevet på Syddansk Universitet i forhold til at komme i gang med det her projekt. Så det, jeg vil beskrive for jer i dag, det er kan man sige, mit forarbejde med området, og nok mere sådan det teoretiske perspektiv, jeg har tænkt mig at lægge ned over det. Og så håber jeg lidt på, måske, at vi efterfølgende kan få noget snak om, hvad tror jeg finder frem til, når jeg engang kommer i gang med det her. Ja, det er fint. Så det er sådan det, der er mit emne, projekt for i dag. Lige præsentere projektet kort, og så snakke om det, som er to centrale omdrejningspunkter for det her projekt. Det er det her med betydning af de daglige aktiviteter i hjemmet, og hvad det hedder selve hjemmets betydning for oplevelsen af identitet, når man lever med en fremskreden kræftsygdom. Det er sådan det, jeg vil bruge tiden på her. Så lige kort omkring selve projektets forankring. Det skal forankres nede på SDU, under det, som hedder Helbred Mennesker og Samfund, under hvad hedder Institut for Sundhedsforskningstjeneste. Men min tilknytning vil være den lille forskningsenhed nede på Syddansk Universitet, der hedder, et forskningsinitiativ for aktivitetsstudier og ergoterapi, som er et forholdsvis nystartet initiativ, men som allerede på sådan en forholdsvis kort tid drak blomsterne, specielt inden for hele det her palliative kræftområde, den psykosociale forskning. Og forhåbentlig kommer til at ske meget mere i det kommende år. Money makes the world around, som man siger, og det er vist meget sigende, også specielt inden for forskningsverdenen. Man kommer ikke nogen steder, hvis man ikke har nogen penge. Og jeg har været så heldig, at jeg har fået finansiel støtte fra Kræftbekæmpelse og fra University College Sjælland. Og jeg er også sådan lige i øjeblikket sådan lidt pærefærdigt, lidt tilknyttet visuelt, og det har været en rigtig god proces i forhold til at komme i gang med det her projekt. Nå, så det er baggrund omkring projektet. Man siger, det der er sådan indenfor, der er rigtig meget stor fokus på det palliative område i øjeblikket, specielt med kræftplan 3, hvor man har specielt fokus på sådan de mere psykosociale problemstillinger inden for det palliative område inden for kræft. Og det vi sådan kan sige, sådan som situationen er i øjeblikket, så er der jo rigtig mange mennesker, som lever med deres kræftsygdom og dør med deres kræftsygdom, som følge af den behandling, de får, eller som følge af de følgesygdomme, der kommer med. Men det gør også, at flere og flere mennesker lever længere tid i den palliative fase, og det er en større gruppe, end måske lige er klar over. Men det vi ved også om den her gruppe mennesker, det er, at den dagligdag, de lever, har stor betydning for dem. Det har meget stor betydning for dem, at de kan leve det liv, de kender til, så længe som overhovedet muligt. Med de aktiviteter, rutiner og ting, som er meningsfulde for dem, at de kan opretholde det så længe som overhovedet muligt. Og så ved vi også, at hjemmet er det foretrukne sted, de skal gerne dø i. Størstedelen vil gerne dø i eget hjem. Der er så en ny undersøgelse, en meget, meget frisk undersøgelse her på 2012, der viser, at det ønske kan godt variere meget undervejs i det palliative forløb. Altså at i visse faser, så har man gerne dø i eget hjem, så får man det meget skidt, så man gerne tilbage til hospice osv. Men hjemmet er et centralt omdrejningspunkt for den her gruppe, og det er her, de udfører størstedelen af deres daglige aktiviteter. Så de daglige aktiviteter og hjemmet er, kan man sige, central betydning for den her gruppe af mennesker, og det er også det, der har fokus i mit projekt, eller får fokus i mit projekt. Man kan sige, det vi sådan ved også, det er omkring, at de her menneskers dagligdag, det er, at de er gode til sådan at finde ud af, hvad er det, der er meningsfuldt for mig. Det kan være at være sammen med børnebørnene, det kan være, at det er vigtigt for en, at man selv kan tage tøj på, klare personlig hygiejne eller andet, og så sparer man ligesom sine kræfter til at kunne håndtere de her ting. Så man ligesom bevarer, finder frem til de her meningsfulde aktiviteter i ens liv, og så kan man sige, at det man sådan forsøger at opretholde så længe som overhovedet muligt. Så det er sådan en problemstilling, jeg vil tage hånd om med den her meget farverige figur, det er, vil sige, det som vi ved, det er, at de daglige aktiviteter og hjemmet har betydning for den her gruppe mennesker. Men samtidig ved vi også, at kræftsygdommens indvirkning på kroppen reducerer både det fysiske og det mentale overskud, Og kan man sige, det er jo sådan et problem i forhold til at opretholde den her normale dagligdag. Og så har vi også hele det her dilemma med, at på hospitalet flytter ind. At den palliative behandling foregår i hjemmet. Så man kan sige, at hjemmet bliver sådan den her skæringszone imellem det private, men samtidig bliver det også en arbejdsplads for de mennesker, som kommer og skal udføre en professionel pleje. Og det jeg så vil kigge på, det er, hvad gør det ved de her menneskers selvbillede, deres oplevelse, identitet, oplevelsen af, hvem er jeg? Så det, der bliver centralt i projektet, det er identitetsbegrebet. Det er det, der bliver omdrejningspunktet. Og hvordan alle de her, kan man sige, fysiske og kontekstuelle faktorer influerer på den her oplevelse af, hvem de er, og hvem de gerne vil være, og det billede, de har af, hvor de kommer fra. Så det er sådan det, der er PhD-projektets formål. Den metodiske tilgang til det bliver den metode, der er Drama Theory, og jeg regner med, at jeg skal indsamle data over et års tid. Det er på nuværende tidspunkt ikke sådan muligt at sige, at jeg skal bruge 10 informanter, 20 informanter, for det er sådan ikke givet på forhånd i Drama Theory-studiet. Det, der kendetegner Drama Theory frem for den fenomenologiske tilgang, som Vibeke lige har gennemgået, det er, at hvor i Vibeke-studiet, der understår man meget livsverdensperspektivet. Hvordan er det at være dig? Kan jeg for en stund prøve at se verden fra dit perspektiv? I Grammar Theory, der har man mere fokus på begreber eller fænomener, man undersøger. Og så kan man sige, indsamler man eller rekrutterer man de mennesker, som man forudsætter, kan have noget viden om det her. Så man er sådan på en anden måde strategisk i sin indsamling af, hvad det hedder, informanter. En anden forskel er også, at man... man har en kontinuerlig vekselvirkning mellem analyse og undersøgelse og altså indsamling af, hvad det hedder, en rekruttering af nye informanter. Det vil sige, at man starter op med at lave indledende interviews, undersøgelser, hvad man nu gør, og så får man noget viden, og baggrund af det begynder man så igen at rekruttere nye informanter, som man så analyserer data på baggrund af, og så rekrutterer man igen. Og så skulle man gerne på et tidspunkt nå frem til det, man kalder en grounded theory, altså en teori, som er rundfæstet i den data, man har indsamlet, som gerne kunne lade måske give en form for forklaring på det fænomen, man ønsker at undersøge, og det her tilfælde oplevelsen af identitet. Og jeg vil så vidt muligt forsøge, at der skal være så meget variation i forhold til forskellige parametre, som alder, køn og krafttype, boligtype, og selvfølgelig også noget omkring familien, fordi familien har jo også betydning for de her menneskers oplevelse af identitet. Den måde, jeg vil indsamle data på, det er to kvalitative metoder, altså dagbogsskrivning og dybdeinterviews. Interviewformen er en meget gængs og brugt, dataindsamlingsmetode inden for det område, hvorimod dagbogsskrivning ikke brugt særlig meget. Så mit håb er, at ved at bruge dagbøger, at jeg kan få nogle andre perspektiver, end det, man har fået indtil videre. Dagbøgerne er også gode, fordi at personen kan skrive i dem, når de har lyst til det, og derved kan man sige, de informationer, man får fra informanterne, ligger tættere på begivenhederne, end man gør, hvis man interviewer folk en uge, eller tre uger, eller to uger efter, at ting er sket. Og man kan også undgå efterrationalisering. At folk efterrationaliserer de ting, de har gjort og sagt osv. Så tanken er, at folk skriver dagbøger på baggrund af dagbøgerne, så skal det så interviews. Og mit håb er, at jeg kan gøre det elektronisk, at folk kan skrive dagbøger elektronisk, eller måske også noget med sms, hvis folk har den teknologi kun, at de kan skrive, hvis der sker noget, og så på den måde få en direkte adgang til folks oplevelser og tanker. Så det er sådan med den metodiske tilgang, der er valgt lige nu. Sådan med det teoretiske perspektiv, altså min interesse er identitet, og sådan overordnet set, så har jeg brugt en psykolog fra Aarhus Universitet, der hedder Carsten Arne Jørgensen, som har sådan meget et psykoanalytisk perspektiv på identitet. Og han snakker og siger, at identitet er individets indre arbejdsmodel af sig selv, hvor fortid, nutid og fremtid normalt integreret til en subjektiv oplevelse af meningsgivende sammenhæng og kontinuitet i det erindrede, aktuelt fornemmede og forventede personlige liv. En lang klamamse, men det han siger, det er jo den her fornemmelse af, hvem er jeg over tid? Hvor jeg kommer fra? Hvor er jeg nu? Og hvor vil jeg gerne hen med mig selv? Det skal gerne blive integreret til en samlet hele følelse af mig. Et andet perspektiv er også, at vi kan sige, at vores identitet er vores oplevelse af vores egen personlighed. Det vil sige, de sider af vores personlighed, som vi har bevidst adgang til. Man kan sige, at mange faktorer kan spille ind på den her oplevelse af identitet, oplevelse af, hvem er jeg, som et produkt af de ting, jeg er og har gjort, og de steder, jeg bor. Og der har jeg ligesom, sådan, kan man sige, udkrystalliseret det lidt, og brugt to yderligere begreber, sådan for at slå ned på det her med, hvis jeg vil undersøge noget omkring de daglige aktiviteter, jeg vil undersøge noget omkring hjemmet, som de daglige aktiviteter foregår i. Der har jeg sådan, fundet to, hvad det hedder, identitetsbegreber. Det ene hedder place identity, eller stedidentitet oversat til dansk, som er kan man sige, et identitetsbegreb, som har fokus på, hvordan er det sted, jeg bor, de ting, der omgiver mig, er med til at give mig en fornemmelse af, hvem er jeg. Det har nok været det største udfordring indtil videre, i forhold til sådan, at finde et begreb, eller en forståelse af det her begreb, som var god, fordi der er enormt meget begrebsforplumring inden for det her område, og det er ikke brugt særlig meget inden for sådan generelt en social forskning. Der findes en del begreber, som beskriver menneskers tilknytning til steder, de bor. Men det er ofte ud fra sådan en geografisk forståelse. Men jeg har fundet et begreb indtil videre, som jeg vil, eller en definition, som jeg vælger at gå videre med. Og så er der andet begreb, der hedder occupational identity, altså aktivitetsidentitet, som er et erhvervsbegreb, som beskriver, hvordan aktiviteter, dagligdags aktiviteter, er med til at give sådan en fornemmelse af, hvem jeg er. Og det er sådan de to begreber, som jeg vil forsøge at bringe i spil gennem, hvad det hedder, det her studie. Vores hjem kan jo have mange forskellige udformninger. Det kan bestå af mange forskellige ting, se forskelligt ud og indeholde forskellige genstande. Inden for sådan en psykoanalytisk forståelse, så siger man, at hjemmet er en forlængelse, en psykologisk forlængelse af mennesket selv. Altså at vi på en eller anden måde omgiver os og indretter vores hjem på en måde, som afspejler vores personlighed, vores identitet. Altså ikke bare, at jeg har ting, som jeg er glad for, men også at tingene tager tilbage til mig. At tingene på en eller anden måde, jeg er i kommunikation med mit hjem, og omgivelserne på en eller anden måde interagerer med mig og interagerer med dem. Det er sådan en dobbeltsporet proces. Ja, man kan sige, det, som jeg gerne vil med min studie, det er at sige, at menneskets handlinger, tanker og følelser er jo altså indlejret i en eller anden fysisk ramme, en eller anden kontekst. Og det er også det, jeg håber på med at bruge Grounded Theory, at jeg kan få en indsigt i, hvordan er det, at menneskers handlinger, tanker og følelser bliver påvirket af konstruerede faktorer, nemlig sådan noget som hjemmet, sygdommen, der skrider frem, og gode dage og dårlige dage osv. Hvordan influerer det på den her oplevelse af en selv over tid? Det her place identity begreb, ja, det er sådan et upædagogisk slide her. Men jeg kan lige prøve at læse op, hvad det er, at definitionen siger. Det er, at det er en følelse af at være en del af en social gruppe, der hører til på et eller flere steder. For eksempel følelsen af at være fra provinsen, eller være fra storbyen, eller være fra et eller andet sted, hovedstaden. Altså at man har en fornemmelse af, at jeg hører til her, og jeg er i en gruppe, som på den måde afspejler mig. Vores fysiske omgivelser giver en følelse af kontinuitet i livet i kraft af de genstande, der symboliserer tidligere aktiviteter og oplevelser. For eksempel fotografier eller gaver, vi har modtaget særlige lejligheder. Er på et eller andet også med til at fortælle os, hvor kommer jeg fra, og hvor er jeg på vej hen? Altså det er selvfølgelig meget den symboliske værdi, vi er inde og snakke om her. Men hjemmet på en eller anden måde er også et andet sted et afsporing af, hvem vi er som en del af de ting, vi har foretaget os. Det kan vi jo spejle os i vores hjem, og de ting, vi bryder vores hjem med. Så følelsen af selvværd, altså hvis vi bor i et stort brændende hus, så kan det jo næsten give sådan en følelse af social status, et symbol på, at man har klaret sig godt i livet. Og så det her begreb omkring self-efficacy, som Albert Bandura har fremført, med den her følelse af, at man kan håndtere de arbejdsopgaver, de forpligtelser, der er det hjem, man bor i, at man kan kapere og klare de her ting. Alle de her ting vil selvfølgelig blive udfordret, når man lever med en kræftsygdom, selvfølgelig fremskridt en kræftsygdom. Der vil det her jo hele tiden være et problem. Og vi ved fra forskningen indtil videre, at specielt det her med forhold til daglige aktiviteter, at man oplever rolletab. Altså de ting, man ikke kan gøre længere, skal overgives til ægtefællen, eller ægtefællen får lige pludselig nogle andre roller i dagligdagen i forhold til at håndtere omsorg og pleje osv. Og derfor er også igen betydning for identitetsoplevelsen. oplevelsen af, at man kan klare og håndtere at være det hjem, man lever i. Så det er sådan det her place identity begreb, som jeg vil anvende her. Hvis vi ser på daglige aktiviteter, altså det som vi fylder vores liv med, det som vores dagligdag på en anden måde er udformet i, indlagt i forhold til rutiner og vaner, enten det er madlavning, afslapning, kunne tage tøj på selv, om det er fritidsaktiviteter, sportslige aktiviteter, eller om det er det at gå og nusse i haven, så er det jo alle sammen ting, som er med til at fortælle os om hvem vi er. Specielt for den vestlige verden, der kan man sige noget som arbejde, er nok en af de mest identitetsskabende aktiviteter, jeg har. Jeg kender også godt, når I er til sociale sammenhæng, hvor I møder mennesker, som I ikke har mødt før, og det første, folk spørger efter, de får deres navn, det er, hvad laver du? Altså, hvad er dit arbejde? Så det vi gør er meget med at definere dem vi er, både i forhold til os selv, men også den spejling vi gør os i sociale omgivelser. Og der kan vi også se folk der er ude på arbejdsmarkedet, hvor svært det er for dem at finde ud af, altså fornemmelse af hvem er jeg og har jeg noget at byde på osv. Men samtidig er aktiviteten også med til at, hvad det kan man sige, med til at dele vores liv op i, hvad det hedder, i små sekvenser, det er med til at strukturere vores dagligdag. Jeres arbejde med at strukturere jeres dagligdag, altså I står på et bestemt tidspunkt, vi skal møde på et bestemt tidspunkt, alt hvad der sker efterfølgende der på arbejde, også genstyret af, hvornår I er fri fra arbejde. Så de her daglige aktiviteter, som man også skal kalde for ADL-aktiviteter, altså activities of daily living, er enormt, kan man sige, strukturerende for vores liv og vores oplevelse af, hvem vi er. Vi ved også fra forskning, at som sagt, det her med at have en dagligdag, som er velkendt af betydning for, hvad det hedder for mennesker med fremskreden kraft. Men det vi også ved, det er, at det ikke nødvendigvis de aktiviteter, man selv udfører. Det er også de aktiviteter, man perifert er deltagende i. Altså man kan være med til at udføre aktiviteter selv, men man kan også fra sidelinjen observere andre udføre aktiviteter. At det kan også være af betydning. Vi kender det fra, når vi... Dem, der har børn eller børnebørn, man følger med i børnebørnenes liv sådan lidt på siden. Men det kan også give glæde og opmuntring at opleve livet gennem andre mennesker, selvom man ikke oplever det. Eller hvis man sidder og ser en håndboldkamp, kan man også godt sidde og blive opildet af det, der foregår på banen, selvom man ikke selv er en aktiv del af det. Så det er både de aktiviteter, folk selv udfører, men også dem, de sådan er det, vi kalder engageret i, altså uden nødvendigvis at være deltagende aktivt udførende. Så den her aktivitetsidentitet kan man bidrage med til at give en sammensat følelse af, hvem er man, og hvem ønsker man at være som aktivitetsvæsen. Det bidrager til en følelse, kan man sige, som er skabt gennem vores deltagelse og aktiviteter gennem livet, alt det vi har foretaget frem til nu, er med til at give os en fornemmelse af, hvad vi kan. Det inkluderer en sammensat følelse af ens kapacitet og effektivitet i forhold til at foretage os noget. Vi har også en fornemmelse af, når vi går ind i nye aktiviteter, hvad regner jeg med, jeg kan? Er det her, vil det her blive en succesoplevelse for mig, eller vil det her blive en uheldig oplevelse for mig? Fordi vi har en fornemmelse af, hvad kan jeg? Vi har en eller anden form for fornemmelse af os selv og vores duelighed hele tiden. Og det er også med til at give os en fornemmelse af, hvad finder jeg interessant, og hvad finder jeg ikke interessant? Hvad er det, der giver mening for mig i livet? Og så er det med til at definere vores roller. Vi har jo, kan man sige, vores aktiviteter, vores dagdag er med til at definere vores roller. Jeg er den, der laver mad. Jeg er den, der handler ind med børnene. Jeg er den, som altid spørger, hvornår skal der være en pause under møderne osv. Så vores aktivitet er også med at definere dem, vi er som personer. Og der kan jo som sagt være, at man oplever rolletab i forbindelse med, at man har en kræftsygdom. Og det er så det, jeg vil ind og kigge på. Hvor meget er det tilbage? 2 minutter. Jamen, det er jo fantastisk. Fordi... Ja, procesresultater er jo åbent, og jeg tænker sådan lidt, hvad tror I? Med jeres viden og erfaringer, så kunne det rart høre nogle jeres hypoteser omkring, hvad kunne være mulige resultater, der kunne komme frem til.
Ja, det er jo i hvert fald en opfordring til at stille nogle spørgsmål. Først synes jeg, at du skal have en stor hånd, og tak for rigtig rigtig. Så nu er det ikke jer, der bestemmer spørgsmålene, nu er det faktisk Jesper, det er jo døde smart. Hvad tror I?
Ja.
Jeg tror, at du finder nogen, der ikke er så passet ind
Mm. Når du tænker i stereotyp, hvad det er, hvad mener du så? Altså man siger, identitetsbegreb skal også være et afsæt. Det skal være en, altså jeg skal have en retning for det her. Men som så siger, ground theory er jo så, hvad sker der her? Hvad er på færre her? Hvad er på spil? Og det er jo det, som man siger, metoden skal hjælpe mig til at være åben overfor. Men jeg bliver stadig nødt til at have et afsæt.
Absolut.
Ja. Og det er den her evige diskussion om en teori kontra være åben, ikke?
Ja, så er der et par spørgsmål, Vibeke, og så Britta.
Altså jeg vil sige, det har været en kæmpe udfordring at bare finde, ikke litteratur om folk, der har brugt dagbogsmetode, men hvordan rent metodisk retningslinje for, hvordan gør man så? Hvordan, hvor meget længe skal folk have dagbøgerne? Hvor åbent og lukket skal det være? Det har været rigtig svært. Men i forhold til folk med fremstående sygdomme, nej, det har jeg ikke, og det kan også være nødt til at tilpasse undervejs. Hende som skal være min hovedvejleder, hun har lavet hun har brugt dagbogsskrivning før, også til folk med fremstrædende kræft. Men det var sådan, kan man sige, altså, det var ikke elektronisk, men det var sådan håndskrevet. Men det er jo sådan, kan man sige, det er jo bare en teknisk detalje, men det kan godt lade sig gøre.
Ja. Ja. Og gøre det en anstrengelse. Jeg har selv da ikke engang orket og sætte deres navn på samtykke.
Ja.
Ja.
Men det håber jeg i hvert fald.
Ja. Ja. Britta og så Christian også.
Ja, det er så mere til det solidale.
Ja.
Jeg har selv været meget fascineret af mange teori, og nærmest ikke et forstudie, for jeg havde ikke gjort det i studiet, når jeg havde været med det.
Ja.
Det der så er endeligt, det er, at man bliver jo så altid bare med at indlægge det spørgsmål, når man bestemmer på solen.
Ja.
Det er det, man gerne vil vise.
Det jeg selv kan være nervøs for, det er jo, at hvornår slutter processen. Og den her med at kunne have tålmodigheden og åbenheden og bevare den hele vejen igennem, og ikke være forstyrret af tidsperspektiv osv., den tænker jeg er en udfordring. Ja, ja.
Ja, sidste spørgsmål, Christian, og så må vi kan vente lidt.
Jeg tænker, at selvfølgelig identitetsspørgsmålet er jo uhyre interessant, og kunne være, så jeg synes også, det er spændende at få en undersøgelse. Ja. Hvad forstår man ved identitet?
Ja.
Det kan man måske godt være lidt usikker på, at man måske godt bliver identitet.
Ja.
Men en anden ting er, at man skal jo netop huske på, at man ikke kommer der, hvor man, når det bliver det der vis, man ikke bare ydre fortælling af, hvad identitet
Ja, og rationalisere identitetsbegrebet, det har jeg også gjort mange overvejelser omkring, og prøve sådan at finde ud af, hvordan har andre gjort det. Altså, jeg kan jo ikke spørge direkte ind til, hvad din oplevelse identitet. Altså, jeg skal jo spørge ind til relaterede emner, som på en eller anden måde kan indtrænge de her ting. Og det tænker jeg også bliver en stor udfordring, fordi det er et meget, næsten ikke i verden, en identitetsopfattelse, man har, eller forståelse, man længer sig op af, så er det et meget flugsbegreb. Så.
Lad det blive de sidste ord i spørgerunden her. Tak skal du have. Så skal jeg bede alle indlægsholdere om at tage plads i panelet. Det er rigtig dejligt til, at alle tilhører for selv kan komme ind på spørgsmål, der jo er så mange. Men ellers så vil jeg sige temaet, det er jo trokære og noktrokære. Og det må der være rigtig dejligt for at diskutere med de mange indlæg, der har været. Fra det hele meget forhåbentlige udviklingsprojekt, hvor vi funderer vores pleje på nogle kliniske guidelines. Et over Ulas økonomiske, økonomiske betragtninger på feltet. Hvad betyder økonomien? Tror jeg også, at du har sagt i transitionen fra den ene sektor til den anden. Og vi kan åndelige omsorg, som er, og det er meget fortællende, hvad er det, vi bygger vores pleje på der, og er der noget der, hvor vi kan sige, nej, det skal vi ikke pleje på, synes du har været meget i. Og synes jeg, at det er meget spørger dig, Jesper, i forhold til hele identitetsdannelsen, bundet op på de der activities of daily living, hvor jeg godt kunne tænke mig at diskutere, er der en forskel i forhold til de personal activities of daily living, og de instrumental activities som det er. Om det er noget, du måske også kunne tage med i dit projekt på en eller anden sættervis, for jeg tror, det er ret afgørende for, hvor man skal pleje og ikke skal pleje. Men lad os starte et sted, som jeg forsøgte under indlæggene, nemlig på Twitter. Og der er en her Christian Koch, der har stillet et spørgsmål til Britta. Do you follow up on the dissemination and use of results in treatment?
Yes, jeg forstår spørgsmålet på den måde, du ved, hvordan det bliver brugt, det bliver rationaliseret ud omkring. Og vi kan sige, at indledningsvis er det jo nok mest de involverede parter, der sætter forskning, men efter vi har været ude på nationale og nordiske konferencer, så har vi så fået tilbagemeldinger på og spørgsmål til, der viser, at det bliver brugt i vores nabolande, og den sproglige begrænsning er der jo nødt til, men vi har aktuelt fået invitationer fra Finland og fra Færøerne, og jeg ved ikke, om Færøerne også med i den her sammenhæng. Men vi har fået meldinger om, at man følger det og har stillet relevante spørgsmål ind til brugen af det. Men for nylig har der været en national konference i Danmark, for det er FS-selskab, der har med vores medgiver og sygeplejere at gøre. Og der er ikke tvivl om nu, at herhjemme, der er det. Og det samme er sket over i Sverige. Det er lidt større land, men det er i hvert fald sket i hele den sydlige region. Så vi mærker, at flere og flere følger vores arbejde.
Det er meget interessant, kan man sige, specielt i forhold til temaet for dag, der hedder Du Kære Nok, Du Kære. Jeg tænker på, om I sådan på skift kunne komme ind og sige, jamen mit projekt har egentlig også haft indflydelse på, at der er nogle ting, jeg absolut gør nok, du kære. Og det ProHip har vel været et eksempel på, at der har været nogle forskelle i de to lande, hvor i hvert fald nogen har sagt, nej, jeg kan ikke længere pleje på den måde, jeg har gjort. Har I aldrig gjort det nogle af de overvejelser også i forhold til jeres projekt? Følg sig op, spørg.
Altså, overskriften for mig, to care og not to care, care som omsorg, så hele den moralske, moralsk praksis, kan man sige, det moralske fundament, det med, at man gerne vil tage sig af andre og gøre noget for andre. Der med altså, det litteraturstudie, jeg har fortsat til nu, der er den del under pres. Så man kan sige, at det bliver not care, men det bliver service, altså at man går hen mod det.
Er det fordi velfærdssamfundet er under pres?
Det er jo, kan man sige, et stort spørgsmål. Man kan sige, de strømninger, som der har været gennem de sidste 30 år med New Public Management, funderet i neoliberalistisk ideologi, som gør, at det bliver en meget ensartet styring af de vestlige samfund. Det er jo nu indflydelse helt ned på praktisk niveau. Så det sætter Tukær vældig meget under pres og under forandring, hvis vi bliver opmærksom på de strukturer.
Ja. Det, som jeg synes, i forhold til Pro-Hip, der er meget kendetegnet, det er autocare. Fordi i det, vi har sat alle vores procedurer under kritisk lup og indhentet studier og data andre steder fra, så er det jo helt tydeligt, både i Danmark og i Sverige, at der er nogle procedurer, man har brugt, der har vist sig ikke at have nogen effekt, som man lige så godt kan lade at gøre. Det har været vaner, det har aldrig været testet og evidensbaseret eller studie, eller under en studielup, om det havde en effekt, det man gjorde. Så den bevågenhed af det aktiviteter, sygeplejerskerne gør, den vil de gerne have dokumentation for at have en effekt. Den synes jeg er blevet skærpet enormt meget, og det synes jeg er en faglig stolthed, ikke? Vi kan tage med i projektet og føre videre til de studerende.
Ja, jeg tænker også på det her med, hvor, altså også lidt inspireret af Ullas indlæg med det her med public management og det politiske spil og sådan noget. Når jeg kommer ud og præsenterer min forskning, så er der jo ikke nogen, der ikke synes, at alvorligt syge og døde skal have rigtig, rigtig god omsorg og rigtig meget nærvær og alle de her ting, som jeg oplever i mit studie. Men så på et tidspunkt holdt jeg foredrag for, hvor der sad nogle plejehjemsledere, og siger, patienterne kommer også på vores plejehjem for at dø. De er der altså bare en længere tid, fordi deres skridt fra indskrivning eller indflytning og til døden er længere, end den er på hospice. Men hvorfor skal plejehjemsbeboere, der kommer på plejehjem for at dø, for at leve deres sidste tid der, hvorfor skal de have så nogle gange elendige vilkår, i hvert fald i sammenligning med hospice? For eksempel med spagbadet, hvor hun siger, jeg får aldrig nogensinde mulighed for at give mine patienter spagbad. Hvis jeg virkelig kæmper for det, kan jeg måske få lov til at få et lille badekar i hjørnet et eller andet sted. Men det der med at prioritere, at de skal også på plejehjem have gode muligheder til sidste del af deres liv, den synes jeg måske godt, at vi kunne lidt op i.
Ja, fordi det er med non to care i det.
Ja, faktisk.
Ja, det er altså. Og der tænker jeg, kan den forskning i Pernille bedriver, være med til måske at understøtte det der. Nej, vi skal ikke have det her nok til kære. Vi bliver nødt til at fokusere på, at vi skal have nogle livskvalitet, vi skal have, hvad ved jeg, en ordentlig omsorg. Jeg ved ikke, om dit spørgsmål derovre kan komme ind på noget
tidspunkt. Nu er jeg jo i modsætning til mine tre Pernille-deltager her, at jeg er ikke sygeplejerske, så kære er ikke sådan et ord, der sådan, selvfølgelig kære jeg, men det er ikke et ord, der sådan figurerer lige på hovedet sådan i dagdagen. Men det jeg tænker, det er, at det jeg håber på med mit projekt, det er, at care, eller at det her, det indsatsen over for folk med fremtrædende kraft, det handler jo ikke kun om pleje, men det handler også om altså de her daglige aktiviteter, som er enormt vigtige, at det er også en del, og det er ikke så meget fokus på lige nu inden for den palliative omsorg, at det måske kunne være med til at rette fokus på, at det er også en vigtig del af det, altså hele hverdagsperspektivet. Så at det også er at to care. Har man den ikke?
Ja, der er nogle af jer, der har nogle spørgsmål til Pernille. Så er I meget velkommen. Ja, Susanne.
Det er fordi, når du taler om hospice, så er der også, jeg har spurgt lidt så om de pårørende, eller fokus på de pårørende. Og jeg tænker, der er jo en stor gruppe af frivillige medarbejdere, som yder en kæmpe indsats, som jo rigtig, rigtig ofte også står. Specielt, kan man sige, indgår i de daglige samtaler, og netop det var forberedt, da vi sidder døgnet
Jeg har ikke lavet studier blandt de frivillige, men jeg har mødt rigtig mange frivillige. Det indgår selv i min observation af, hvad foregår på hospice. Jeg vil sige, det der med den åndelige omsorg, den nære omsorg, vil sige, det er altså modsageligt det professionelle personale, hvor det simpelthen kommer ind i sammenhæng med alle mulige andre plejeaktiviteter. Altså det er ikke det her med at gå ind og sige, nu går jeg lige ind og du ser en halv times åndelig omsorg, men det er simpelthen åndelig omsorg, der ligger i alle de andre plejeaktiviteter, de gør sammen med patienterne. Det er hele måden at se mennesket på. Men du har ret i, det er et kæmpe boks af frivillige, der har alle mulige opgaver, fra praktiske ting med at lægge tøj i skabene og vaske og vaske op og ting og sager, og til at gå ture med patienterne, og selvfølgelig også nære at være samtidig. Mad at lave, hjælp til spisesituationer, altså folk, der skal køres hen til buffeten for at se, hvad der er på buffeten, og have det løst op på tallerkener og køres hen til bordet. Altså selvfølgelig er det, der foregår rigtig meget af slags også. Det er jo også tankevækkende, ikke? At det er der rigtig meget af på hospice, hvor ellers er det inde i sundhedsvæsenet. Lige så vel som musikarrangementer og ting, så er, at musikere står i kø for os, og vil lave noget på hospice. Også nogen, der kommer og laver frivillige koncerter. Det gør man ikke så meget på plejehjem og sygehus, sådan der bliver bedre.
Så hvordan vil den forskning, du laver, kunne bidrage til at ændre praksis på hospitalet?
Jeg skulle bare have vidst det. Ej, jeg håber at beskrive, hvilken betydning det har for patienterne, når det element, der ser på mennesket som menneske, og ikke kun som fysisk krop, når det perspektiv er med, hvilken betydning har det så for de syge og deres pårørende. Og så håber jeg, at det kan inspirere nogen andre steder i sundhedsvæsenet til at sige, vi ikke bare flytte hospice ud og kopiere hospice praksis, det lader sig ikke gøre. Men kan man altså inspirere af nogle dele? Kan et sygehusafdeling, der for eksempel har patienter, hvor der sker en del dødsfald, kan de lade sig inspirere af den måde, hospice tager hånd om de pårørende, hjælper med at få taget afsked med den døde, og samler op efterfølgende, inviterer til opfølgende samtale, inviterer til aften for efterland. Er der nogle afdelinger ude i sygehusvæsenet, der, hvor det kunne være relevant? Kan man fokus på madsituationen? Kunne det være relevant på afdelingen, hvor der faktisk er rigtig, rigtig stort behov for, at man er så meget opmærksom på ernæring, at det er et spørgsmål om, har den enkelte patient brug for at få serveret en lille person mad på en stor eller lille tallerken, fordi på den måde så får han mest at spise, for eksempel. Altså er der nogen, der kan lade sig inspirere af nogle af de der små bidder, så synes jeg egentlig, at så vil det være rigtig, rigtig godt.
Altså der er jo godt nok en projekt, der udstrækker, at benytter sig af hotelskloven.
Ja.
Og det er vel et af de eksempler, som jeg i hvert fald blev mindet om, da du stod og talte med, at der kunne være andre aktiviteter. Det foregår jo trods alt. Men det siger også noget om, at man skal være i en eller anden position i livet, hvor man er truet, før man tager nogle ting ind, der er meget brugkendt et eller andet sted. For det opfatter jeg lidt, at en klovn i form til kræftsygdom er lidt brugkendt. Men det hjælper vi jo til at få sat op på en ting, som er der. Så det kunne da være interessant nok, hvis du sprede det glæde. Flere spørgsmål, flere der mangler at få sagt et eller andet.
Spørge dem, jeg vil analysere materiale.
Ja. Så det vil jeg i forhold til den diskussion, der har været lidt omkring lige præcis det økonomiske aspekt, og så den faglige ledelse, du sagde, så er det kommet ind på basisplan ude i hjemmet i hele taget. Men hvad tænker du om den faglige ledelse i hverdagen i det her perspektiv?
Altså vi... Hvis man kigger tilbage på udviklingen fra altså moderniseringen af den offentlige sektor fra starten af 80'erne, så igennem 90'erne, der var der det man kaldte en dekobling af den fagprofessionelle ledelse, hvor og hele typificeringstendensen kom ind over kommunerne. Og der ligger udenlandsk forskning, som siger, at fordi det er to vidt forskellige sprog, man taler, altså når man økonomen juristen taler et sprog og forstår ikke, hvad der egentlig foregår i den virkelige verden. At der Karine Sehested har arbejdet med det, blandt andet med Sejersbrug. Og der viser udenlandsforskning, at der faktisk er nogle fordele ved, at det også er fagprofessionelle, som leder arbejdet. Og jeg skal lige sige, at hele den fagbureaukratiske tankegang, som lå tidligere, hvor man isolerede sig om sig selv som faggruppe, den var jo heller ikke god. Men nu prøver man at skabe det her økonomi og juristeri, kan man sige, ned i kæmpe systemet. Men som jeg sagde, udenlands forskning viser, at der faktisk er fordele ved, at det er fagprofessionelle, der så også har ledelses... både for ansvar og uddannelse. Og jeg hørte i sidste uge, at skolelederne på danske skoler faktisk fra politisk side, nu skal der sættes penge af til, at de bliver uddannet inden for ledelse. Så det er jo også, det er jo noget med et ledelsessprog. Og hvad det hedder, Annemette Dickmann fra Aarhus, hun har jo arbejdet meget med, at der ikke er noget ledelsessprog. Og det er så inden for sygehussektoren. Så det med at få et ledelsessprog på banen, som ikke kun indbefatter altså det økonomiske og det juridiske, men hvor man kan se, at der er forskellige rationaliteter, og der ligesom kæmper om pladsen, og at man som leder har overblik over det. Men det er en stor, altså det er, man taler jo meget om krydspres for mellemlederne, og Ole Fogh Kirkeby, han siger, at det er jo simpelthen, der er en kæmpe mulighed for lederne, fordi arenaen står ligesom klar nu, og er ikke tom efter, eller ikke tom, men der er i hvert fald plads nok til at forme sin egen ledelse. Så der handler det om at være klædt på, og være bevidst om hvad man egentlig kan udrette i alle de her funktioner, der har været.
Jeg har også en kommentar til mine kollegaer her. Og det er, at jeg hører Vibekes præsentation, og jeg har også selv været besøgt af hospice i regionen. Det er meget glad over alt den individuelle pleje, der foregår, og alle de aktiviteter, og hele det spektrum, man tilgodeser. Og så tænker jeg mig selv, hvorfor skal det afgrænses til udelukkende og omhandle patienter, der er så tæt på at afslutte livet, ikke? Og så bliver der spurgt, hvordan får vi det til at smitte af ind på de andre. Og der tænker jeg så, når jeg tænker tilbage på, når jeg har været i klinikken, jeg har været med kroniske patienter, reumatologiske afdelinger osv., ikke? Der har vi i perioden sammen med patientforeningerne prøvet at etablere noget, der ligner det der med opfølgning, familiedage, og så videre, ikke? Men det er ligesom om, at det er druknet i bureaukratiet her i de senere år. Og det kunne godt være, at vi skulle inspirere nogle af vores kollegaer til at lave studier om, hvordan man bruger hinanden, sådan så det ikke udelukkende er, at man får den der meget omsorgsfulde og meget velstrukturerede pleje i den sidste fase af sit liv, men man får den, når man har brug for den i forbindelse med sektoren. Og selvom det slet ikke er fra det niveau, så vil jeg så sige, at et af vores små projekter er brug i fundamentet af ernæring. Der har man faktisk begyndt med på vores sygehuset, når patienten kommer til forundersøgelse, så er der en sygeplejerske, der faktisk har nogle smagsprøver og forskellige ting, og de ting, man anbefaler, at patienterne skal indtage som led i deres operationsforløb, og så gerne skulle ændre kostvaner for lang sigt. Så jeg tror egentlig, at vi skal til at træne os selv og vores studerende i at fokus på det, og få nogle projekter i gang, der kan samle ting om. Right.
Så det, du taler for, det er lidt overfor måske. I virkeligheden, at vi begynder at kombinere vores forskellige metodiske tilgange, så det, vi kalder mest med sig, så vi i virkeligheden får afdækket feltet med nogle metoder, og får afdækket patientoplevelser og pårørendes tilgang og andet, andre metoder, så får de ting slået sammen.
Connected.
Ja. Og det er bare sådan lidt en pendant til noget, vi drøbte i går, nemlig det der med applied science. Det er måske en vej i det, at sige, jamen, det ene stående for sig selv er meget godt, men det er måske ikke godt nok. Så vi i virkeligheden skal til at rette fokus på at kombinere ting på en lidt anden vis, som vi har gjort til det. Hvad siger du?
Jeg siger, det tager vi jo også initiativ til, ved at vi får kendskab til hinandens forskning.
Jamen, fuldstændig enig. Jeg tænker det sådan, vi er praktisk ud og siger, jamen, hvis vi skal initiere nogle forskningsprojekter, så skal vi måske til at give lidt mere plads og lidt mere rum til hinanden, end vi har gjort. Det er i hvert fald en forskel til, hvordan det tidligere har været. Så ja, jeg skal høre, om der er flere kommentarer. Ellers så tror jeg, så småt vi til at runde dagen af. Sige tusind tak til panelet, tak til tilhørerne, og tak til teknik og metode, og tak til alle jer, der sidder derude i cyberspace og har brugt den her spændende debat hele formiddagen. Vi håber, at I har fået noget af det, og vi vender stærkt tilbage til næste år. Så herfra vil jeg sige tak for